Ако животът ви се е превърнал в голяма бъркотия, не се отчаивайте и не се отказвайте. Бог ви обича и ви търси. Благодаря ви, че сте с нас в предаването Наслада в ежедневния живот. Моля се, след като приключи тази програма, вие да се чувствате по-добре, отколкото преди нея. Не знам през какво преминавате в момента или какво ви предстои, но Божието Слово ни укрепва и ни дава способност да се справяме с неща, с които иначе не бихме могли. Слушайте внимателно, защото Бог може да ви говори нещо, което да промени живота ви. Вчера в програмата започнахме темата за Божията аритметика. Това е математиката на благодатта, в такана, в милостта, която ние, незаслужилите грешници, получаваме даром. Удивителна, чудна благодат. Не случайно е написана песента «Чудна благодат». Незаслужена милост. И знаете ли, много пъти хората пропускат най-добрия дар на Бог, защото не могат да го осмислят. И знам, че по света има хора, които все още не вярват в Бог или в Исус, защото планът за спасение, Исус да умре на кръста, да поеме целия ни грях върху себе си, да ни прости, да ни покаже милост. Няма логика. И не само, че Той го извърши, но и Библията казва, че го извърши, когато ние бяхме още грешници. Вие сега обичате Бога и сте приели Христос, но Той го извърши за вас, още преди вие да сте го познавали и да сте се обърнали към Него. И след малко ще чуете едно писание, което показва, че Бог не действа като хората. Неговите пътища са различни от нашите. В света трябва да заслужиш нещо, за да го получиш. Но в Божията икономика Той ни възлюби първи, за да можем ние да го обичаме. И Той не иска да правим нещо, за да получим благоволение. Той иска да вършим всичко за Него. Всяко отдаване, всяко служение, всяка молитва, времето ни с Него. Всичко да вършим от благодарност към Него заради незаслужената милост. Исус каза, ако ме обичате, ще пазите заповедите ми. Съветвам ви, ако ви е трудно да се покорявате на Бога в някоя област, не се опитвайте с човешки усилия да се справяте по-добре. Вместо това, прекарвайте повече време с Него. Обичайте Го повече, позволете Му да ви обича повече и колкото повече Го обичате, толкова повече ще искате да Му се покорявате. Дяволът мрази, когато имате близки взаимоотношения с Бог чрез Христос. Но Бог ви кани да имате. Исус не умря, за да може всички да си имат своя собствена марка религия, да ходим в църквата всяка неделя и да си мислим, че това е всичко. Исус ни е създал, защото е искал взаимоотношения. Той е искал хора, с които да има взаимоотношения. И вие сте поканени да имате взаимоотношения с Бога чрез Христос. Вчера ви говорих за математиката на благодата и за това, че тя е абсолютно нелогична. Казахме, че първите ще бъдат последни, последните ще бъдат първи и че Бог използва слабите и глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. И Той каза, че ако давате, не губите, но когато давате, ще ви се върне. Някои 30 пъти, други 60, други 100-кратно. А днес искам да ви говоря за някои чудесни притчи, които представят този принцип под формата на разказ. Нека само да повторя, не можете да разберете Бог. Йоан 6 глава, 5000 души идват да чуят поучението на Исус. Те огладняват. Но никой няма достатъчно пари, за да купи храна, която би могла да ги нахрани. Йоан 6, 9, 13. Учениците казаха, тук има едно момче, което има пет ечемични хляба, пет малки хляба и две риби. Пет малки хляба, като всеки хляб, съдържа около две чаши брашно и две риби. 5000 души, вероятно, са били повече, защото по това време са имали обичай да броят само мъжете. Така че е имало и жени, и деца, и не може да се каже колко хиляди души са били там. Пет хляба, две риби. Повечето от нас просто биха казали, ами забравете, няма как. Иисус каза, кажи на хората да седнат, а на мястото имаше много трева. И така хората седнаха около 5000 на брой. И тогава Исус взе хлябовете и като благодари раздаде ги на насядалите. Така също и рибата, колкото искаха. Има 5000 души и 5 малки хляба и 2 риби, а Исус кара учениците да ги раздадат. Той ги умножава. Как го е направил? Не знам. Но Библията казва, че го е направил. Вярвам, че щом Божието Слово казва нещо, значи това е факт. Ако Божието Слово казва, че Той ще направи нещо, тогава Той ще го направи. Това се нарича вяра. А вярата е твърда увереност за нещата, на които се надяваме, доказателство за нещата, които не виждаме. И когато имате вяра в Бога, нещо може да ви се стори толкова реално, сякаш наистина го държите в ръцете си. И колкото повече опит имате с Бога, толкова повече разбирате, че Той е верен и че не може да лъже. Не, че не лъже, Той не може да лъже. Дори не е в природата Му да лъже. И ако в Библията пише, че Бог ви обича безусловно, бъдете сигурни, че Бог ви обича безусловно. И Той ви обича в не толкова добрите ви дни, точно толкова, колкото и малкото дни, в които се справяте добре. Когато в Библията се казва, че Бог ще снабди всяка ваша нужда, давайте и ще ви се даде, ако следвате това, нуждите ви ще бъдат снабдени. Исус взе хлябовете и като благодари раздаде ги на насядалите. Така също и рибата и всички получиха толкова, колкото искаха. И когато се нахраниха, той каза на учениците, съберете останалите къщета, за да не се изгуби нищо. В един от преводите се казва, че нищо не може да се изгуби. Бог не подкрепя разхищението. Той не иска да бъдем разточителни. Но ако виждате това, вече сте започнали да разбирате, че... всъщност, ще ви го прочета. И така, те ги събраха и напълниха 12 коша с остатъци. Те имат 5 малки хляба и 2 риби. И с тях хранят множество от хиляди хора. Нека това насърчи вярата ви днес. Това не е просто измислена история, а исторически факт. И те събират 12 пълни кошници с остатъци. Как може да се случи това? Заради Божията благодат. Заради математиката на благодата. Защото Божията аритметика не се подчинява на човешка логика. Математиката на Евангелието е възмутителна. Тя е шокираща. И не можем да повярваме в нея с логика. Знаете ли, съжалявам някои хора, които са много умни. Аз съм за образованието, учете колкото можете повече, но не приемайте всичко за чиста монета. Днес чух, че много голям процент от християнските младежи, които отиват в колежи, когато завършат, са изгубили вярата си. Можете да чуете толкова много логика, толкова много неща, които имат смисъл за ума ви, но нека ви попитам какво е... в сърцето ви. Разумът ми казва, че оставете разума. Какво е в сърцето ви? Какво ви казва то? Как може да се огледате и да не вярвате в Бога? Как можете да наблюдавате природата и да не вярвате в Бог? Живея в град, в който има 4 сезона. Лято, зима, пролет, есен. И е невероятно как всяка зима всичко умира, тревата изсъхва, листата на дърветата падат, цветята умират. Но след това идва пролет. И без никой да прави нищо, всичко се ражда за нов живот. Цветята цъфтят, листата зеленеят, дърветата се разлистват, растенията се събуждат. Майката природа. Не, Бог Отец. Нека започнем да даваме на Бога признание за това, което само Той може да направи. Вие не можете да направите това. Знаете ли, аз се ядосвам на всички хора, които толкова упорито се опитват да извадят Бог от уравнението. Той е толкова прекрасен. Защо искаме да го елиминираме? Искам да имам повече Бог в живота си. Искам все повече от Него. И се надявам, че и вие искате. Не ставайте толкова умни, че да не може да вярвате. Исус каза, ако не дойдете при мен като децата, не може да влезете в моето царство. Ние трябва да станем като децата. Те са доверчиви. Ако им кажеш нещо, те ти вярват. Явно колкото по-възрастни ставаме, толкова по-трудно ни е да вярваме. 2 Коринтияни 5:21. Заради нас Той стана грях. Исус не просто пое нашия грях, Той стана грях. Той пое нашия грях. Заради нас. Той го направи заради нас, който за нас направи грешен. Онзи, който не знаеше грях, за да станем ние, чрез Него, праведни пред Бога. Невероятна божествена размяна. Каква математика е това? Някой да вземе всичките ми боклуци и да ми даде цялото си богатство, никой няма да го направи. Но Исус пое нашия грях и ни даде Божията правда в Христос. Той пое вашия грях, пое вината и осъждението. Където няма грях, не може да има вина и осъждение. И винаги, когато направите нещо лошо, просто трябва да се покаете, което означава да го признаете, да го осъзнаете, да поговорите с Бога, да го изповядате, да го изкарате наяве, да го помолите да ви прости и да приемете прошката. И Библията казва, че Той е отдалечил от нас греховете ни, колкото е изтокът от запада и не ги помни повече. Това ми харесва. Има едно писание в Стария Завет, където се казва, че Той не споменава минали грехове. Благодарна съм. Понякога ни е трудно, когато простим на някого, никога повече да не споменаваме греха му. Знаете как е, ядосвате се на съпруга си или на някой от децата си и въпреки, че сте им простили, пак казвате, помня, когато... Е, Бог не споменава минали грехове. Защо? Защото те не съществуват, що се отнася до Него. Ако не сте приели Христос като свой Спасител, губите. Защо да живеете с вината и осъждението? Защо да живеете без вяра? Прекрасно е да вярваш. Особено във времето, в което живеем днес, когато има толкова много смут, толкова много омраза и ожесточение. Колко прекрасно е да имаш нещо добро, в което да вярваш. В Римляни 5:20 се казва, а законът дойде, за да се умножи прегрешението, а където се увеличи грехът, или там, където грехът изобилстваше, преумножи се благодата. Ето и отново тази нелогична благодат. Когато грехът се умножава, благодата се преумножава. Грехът не може да надвие Божията благодат. Ако си мислите, че някой е направил твърде много грешки и няма надежда за него, това е лъжа от Сатана. Бог използва гласа ми днес, за да ви извика. елате при мен, всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Елате при мен, вие, които сте угнетени. Бог ви казва, обичам те, искам да имаш взаимоотношения с мен, ще ти простя всичко, независимо какво е било. Нужно е само да се покаивате за греховете си. Повярвайте в сърцето си, че Исус е умрял за вашия грях, че е възкръснал от мъртвите и изповядайте това с устата си и ще бъдете спасени. Да, има много неща за учене. Бог иска от нас да живеем за Него. Той иска да изоставим всичките си стари греховни пътища и да постъпваме като нови създания, каквито сме. Има достатъчно време да научим всичко това. Първата стъпка е да повярваме и да приемем. Римляни 5:6-11. Понеже, когато ние бяхме още немощни, в определеното време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек, при все, че е възможно да дръзне някой да умре за добрия. Но Бог доказа своята любов към нас с това, че докато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Вижте, може би сте се мотаяли по баровете и сте вършили ужасни неща, може би сте лъжец, крадец, измамник, прелюбодец, а може би дори сте убили някого. Христос умря за вас. И Той ще ви прости. Не казвам, че грехът няма последствия. Има последствия от греха. Но да имаш тази прошка, да имаш този мир в сърцето си, е толкова удивително и невероятно. И така ние се оправдахме чрез Неговата кръв. Думата оправдахме означава, че сякаш никога не сме съгрешавали. Затова много повече сега ще се избавим от Божия гняв чрез Него. Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот? Ако Бог изпрати своя син Исус да умре за нас и да поеме този грях върху себе си, когато нас дори не ни е било грижа, Той казва, колко по-добър може да бъде животът ви сега, когато ви е грижа, дори и само малко. Вижте, днес питам за хора, които имат някаква връзка с Бога. Ако някой ви пита, вярвате ли, че ще отидете в рая, когато умрете, и вие му кажете, надявам се, ще се опитам да бъда добър, тогава не разбирате Евангелието. Не става въпрос за това колко добри може да бъдете, а за това колко добър е Исус. И трябва да знаете къде ще прекарате вечността. И питам тези, които вярват в някаква разводнена версия на християнството, които смятат, че да бъдеш християнин е да ходиш на църква всяка неделя, да седиш на задния ред и да си тръгнеш, щом службата свърши. Мога да си седя в гаража по цял ден, но няма да се превърна в кола. Да, трябва да ходим на църква, но за да се учим, да растем, да бъдем с други християни като нас. Но ако сте просто един номинален и хладък християнин, аз ви моля да се ангажирате повече от всякога. Искам от вас да вдигнете ръце нагоре и да кажете, Боже, отдавам ти се напълно и изцяло. Моля те да ме приемеш, да объркаш живота ми, да го разрушиш, да направиш каквото искаш, но да ми помогнеш да бъда такъв, какъвто искаш да бъда. Вълнувам се днес. Чувствам се доста развълнувана. Чувствам, че някои хора, може би, ще вземат решения. Има хора, които предават живота си на Христос точно сега. Има хора, които казват, да, време е да се посветя напълно. Време е да спра да бъда егоист и егоцентрик и да започна да правя повече за другите. Ние сме оправдани чрез Неговата кръв. Можете да се радвате чрез Христос Исус. Ето един урок от една от притчите. Лука 15:1-7. А сега всички бирници и грешници се приближаваха към Него. О, да! Бирниците и грешниците, те се приближават към Исус. Никой друг никога не ги е обичал безусловно. А фарисеите, религиозните хора и книжниците роптаяха. Религиозните хора не обичат, когато Бог е добър към някого, който не заслужава. Този човек приема грешници и дори яде с тях. Затова им каза тази притча. Кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99-те в пустинята и не отива след изгубената, докато я намери? И като я намери, вдига я на рамената си, радостен, и като си дойде у дома, свиква приятелите и съседите си и им казва: радвайте се с мен, че си намерих изгубената овца. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Как може един да е по-важен от 99? Вижте, аз имам 4 пораснали деца и мога да ви кажа, че ги обичам всички. Но това, което най-много страда в даден момент, получава най-много внимание. Приближавам се към това, което страда. И ако ви боли, ако сте самотни, ако животът ви се е оказал голяма бъркотия, не е нужно да се отчаивате и да се отказвате. Бог ви обича, Той ви търси. Той иска да дойдете при Него. Мога да ви дам пример как работи това. Венчалната ми халка. Един ден отидох да си направя процедура за лице. А там трябва да се преоблечеш с халат и да оставиш дрехите и личните си вещи в шкафчето. И когато се прибрах, Мия нямаше халката. Обадих се, но ми казаха, че не е там. Това ме нарани, защото пръстенът означаваше много за мен. Но после се успокоих и си казах: е, това е само вещ. Не е нужно да се депресирам и разстройвам заради нея. Молих се Бог да ми помогне да я намеря. Минаха няколко месеца и един ден дъщеря ми звъни и казва: няма да познаеш какво намерих днес. Какво? Намерих венчалната ти халка в чантата си. И аз си помислих: ама как е попаднала там? И си спомних, че аз си подарих тази чанта. Така че, когато свалих пръстена си, тогава го сложих по навик в тази чанта, която някога беше моя. Е, нека ви кажа, че се радвах на този пръстен повече, отколкото за всички други бижута, които си стояха в кутията. Толкова се радвах, че намерих изгубената халка. И ви казвам, че ако днес вие сте изгубени, Бог иска да се радва за вас. Можете да приемете Исус в живота си сега. Нужно е само да признаете, че сте грешни. Да повярвате в Исус, да повярвате, че Той е умрял за вас. Можете да се помолите простичко: Боже, вярвам в Теб, вярвам, че Исус умря за моите грехове, вярвам, че Той възкръсна от мъртвите. Покайвам се за всичките си грехове, приемам Те и предавам живота си на Теб. Знаете ли, има толкова много други притчи, като тази. Иска ми се да имам време да ги споделя с вас всичките. Ето притчата за блудния син. Едно младо момче напуснало дома си, поискало наследството си по-рано и пропиляло всичко, накрая изпаднало в окаяно състояние и искало да яде храната на прасетата. Може би някога сте служили на Бога, но сте се отклонили, за да вървите по свой път. И сега се чувствате така, сякаш живеете в същия свинарник, в който е живял онзи млад мъж. Но вижте, Библията казва: той дойде на себе си. Той дойде на себе си и каза: знам какво ще направя, ще се върна в дома на баща си, защото предпочитам да бъда слуга в дома му, отколкото да продължавам да живея така. И бащата го видя, когато беше още далеч, и се затича към него с отворени обятия. Той не казва: ти извърши зло и много лошо ме нарани. Той го приел с отворени обятия и организирал голямо тържество. А по-големият брат се разстроил от това. Знаете ли, светът се разстройва от благодата. Дяволът се разстройва от благодата. Религията се разстройва от благодата. Защото не можеш да разбереш математиката на благодата, не можеш да я осмислиш. Но нека ви кажа, че Бог ви обича и Неговите обятия са отворени за вас. И днес може да започнете нов живот с Исус.